jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qëndrimi i Sejdiut në postin e presidentit është i pa kuptim pas vendimit të gjykatës kushtetuese, thot deputeti Naim Rustemi, derisa vetë presidenti do të flasë për mediat sot në aeroportin e Prishtinës. Krerët e Kosovës takojnë me udhëheqësit e Irakut, Iranit, Sirisë dhe një numër shtetësh që nuk e kanë njohur Kosovën. Libri i gazetarit amerikan Bob Woodward, zvuluesi i Watergate-it, ngjall debate mbi qëndrimin e presidentit Obama ndaj luftës në Afganistan. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Si zgjuat në hapjet e emisionit, presidenca e Kosovës ende nuk ka dalë me qëndrim pas vendimit të mbrëmshëm të gjykatës kushtetuese, e cila konstatoi se presidenti i Republikës së Kosovës, Fatmir Sejdiu, e ka shkelur seriozisht kushtetutën. Në anën tjetër, iniciuesi i kërkesës për rastin Sejdiu, deputeti Naim Rustemi, tha se është e pakuptim që zoti Sejdiu të mbajë edhe më tej postin e presidentit të vendit. Për më shumë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Elbana Sufi.
Zyrtarët e presidencës së Kosovës nuk e kanë komentuar vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila konstatoi se presidenti Fatmir Sejdiu e ka shkelur seriozisht kushtetutën duke mbajtur edhe postin e presidentit edhe atë të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zëdhënësi i presidentit Javed Beqiri tha se qëndrimin do ta bëjë të ditur vetë presidenti, i cili sot kthehet nga vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Po, siç e dëgjoni, presidenti Sejdiu do të kthehet sot nga vizita në New York dhe ai do të bëjë të njohur qëndrimin e tij. Ne jemi të informuar për vendimin e gjykatës kushtetuese vetëm në përmjet media, sepse ende nuk kemi marrë asgjë zyrtare. Prandaj ne nuk do të dëshirojmë të lëshojmë në komentime në gjatë.
Deputeti i pavarur Naim Rustemi, mbështetur edhe nga 31 ligjvënës tjerë, pati kërkuar në muajin qershor nga gjykata kushtetuese që të konstatojë nëse është në harmoni me kushtetutën e Kosovës mbajtja e dy posteve nga ana e presidentit Fatmir Sejdiu. Rustemi tha Radios Evropa e Lirë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila konstatoi se presidenti ka shkelur nenin 88.2 të kushtetutës, është e pakuptim që Sejdiu të mbajë edhe më tej postin e presidentit.
Nonsens në gjë tillë, një gjë ndryshe, kish më qenë nonsens me mendu me vazhdu me precedent që në mënyrë të vazhdueshme ka shkel kushtetutën, por si do që tjetë, do duhet pritë edhe vendimin e presidentit, sepse nuk po flasim këtu për Fatmir Sejdiun, po flasim për institucionin e presidentit dhe institucionin e kryetarit të partisë Lira Demokratike e Kosovës, një parti e dytë, një parti që u thejsh me vendin.
Si pas nenit 91 të kushtetutës së Kosovës, presidenti do të mund të shkarkohet me 2/3 e votave të deputeteve nëse gjykata kushtetuese ka përsaktuar se ai ka shkelur kushtetutën. Por deputeti Rustemi thotë se nuk do të jetë ai që do të ndërmarrë një hap të tillë për të iniciuar edhe shkarkimin. Ndërkohë si problematik paraqitet fakti që në kushtetutën e Kosovës nuk parashihet fare dorëheqja presidentit. Naim Rustemi shpjegon.
Kushtetuta disi është e mangët në këtë drejtim. Nga këndvështrimi ngusht është e mangët sepse nuk parashihet aktin e dorëheqjes. Por kur ta shqyqojmë kështu në meni shqyqim pak ma vizionare, shumë se a ka nevoj presidentit të japë dorëheqje, sepse vetë emërimi i tij është akt madhor. Me emërimin e tij si akt madhor do duhet të ketë skandale shumë të mëdha që detyrohet të japë dorëheqje. Kështu që kushtetuta nuk e parashet dorëheqjen, nuk e parashë, pa mbetet vetëm shkarkimi.
Ndryshe edhe zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në reagimet e para kanë qenë të matur duke thënë se do të presin vendimin zyrtar të gjykatës kushtetuese për të parë se në çfarë baze kanë argumentuar vendimin e tyre anëtarët e këtij organi. Përfaqësues të LDK-s insistojnë se presidenti nuk ka bërë shkelje pasi që ai kishte ngrir postin e tij si kryetari i LDK-s dhe se nuk kishte marrë fare pjesë në aktivitetet partiake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve të përgatitur nga Artan Haraçia.
New York. Sa po të aprovohet qeveria re irakiane, një ndër çështjet e para do të jetë njohja e pavarësisë së Kosovës, kështu citohet këtë thënë presidenti irakian Jalal Talabani gjatë një takimi që ka pasur me shefin e qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi. Lajmi është bërë i ditur nga një komunikat të qeverisë së Kosovës, e cila njofton se kryeministri Thaçi ka marrë këtë premtim në New York, ku zyrtarët kosovan po zhvillojnë takime të shumta me lider botror. Zyra përshtype e qeverisë së Kosovës gjithashtu thotë se presidenti Talabani ka shprehur respekt për sakrificën e popullit Kosovës dhe se ai për këtë arsye mendon që kosovarët e meritojnë lirinë e fituar. Komunikata gjithashtu thot se shefi i qeverisë tha që është takuar dhe me kryeministrin e Antigua dhe Barbados, si dhe me kryeministrin e Andorës Jean Bartome Casani, i cili ka premtuar se vendi i tij do ta shqyrtojë vendimin për njohjen e Kosovës në një të ardhmë të afërt. Ndërkaq ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka shfrytzuar pjesëmarrjen në pritjen organizuar nga organizata e konferencës islamike në New York për të takuar me shumë homolog të vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën. Në mesin e tyre është edhe ministri i jashtëm i Iranit Manusher Motaki, ministri jashtëm i Siris, presidentin e Somalis dhe zyrtarë të shteteve të tjera. Komunikata ministrisë së jashtme njofton se një natë më parë ministri Hyseni është takuar me zyrtar amerikan, në mesin e të cilëve kongresistin amerikan Elliot Engel, ish zëvendës sekretarin amerikan të shtetit Nicholas Burns dhe ambasadorin Frank Wisner. New York, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton është takuar me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, i cili së fundi po kërcënon me tërheqje nga negociantat për paqe nëse Izraeli nuk e vazhdon bllokimin e ndërtimit të kolonive të reja hebreje në Bregun Perëndimor. Pas takimit me Clinton, Abbas ka thënë se bisedimet e nisura në Washington nuk kanë sjellur asgjë të re deri më tash, ndërsa ka paralajmëruar që me sekretaren amerikane do të takohet edhe gjatë të shtunës. Kabul, dy nga ushtarët e forcës shumë komshe në Afganistan janë vrarë, njoftojnë burimet e NATO-s në teren. Në të tjera zhvillime më shumë se 30 kryengritës u vranë gjatë luftimeve me forcat e koalicionit në lindje të Afganistanit. Forcat e NATO-s kanë kapur një komandant të militantëve i cili kishte lidhjen me sulmet ndaj zyrtarëve afgan gjatë fundjavës së kaluar, kur u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme në Afganistan. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe ata të Kryeprokurorisë së Shtetit thonë se pas përfundimit të procesit e emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, vrahet se zgjidhja e lëndëve të grumbulluara po ecën më shpejt, por situata vazhdon të mbetet alarmante në gjykatat komunale. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë deklaruar se në gjykatat e vendit vazhdojnë të jenë të pasgjidhura rreth 2000 lëndë të ndryshme. Arsyet që më së shpeshti janë përmendur për këtë grumbullim të lëndëve kanë qenë mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por pas përfundimit të fazës së parë dhe të dytë të riemërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve, drejtuesit e Këshillit Gjyqësor dhe ata të Kryeprokurorisë së Shtetit deklarojnë se ende pa përfunduar krejtësisht procesi i riemërimit të gjyqtarëve, rezultatet e para të zgjidhjes së shpejtë të lëndëve kanë filluar të vrehen. Kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi thot:
me angazhimin e prokurorëve të gjyqtarëve të zgjedhur është duke u hetuar një angazhim shumë më i madh dhe një numër shumë më i madh lëndë që zgjidhet.
Edhe kreu i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci pohon se zgjidhja e lëndëve të mbetura në gjykatën supreme dhe atë të qarkut, ku ka përfunduar faza e dytë e procesit të emërimit dhe riemërimit, ndjeshëm vërejt se lëndët po zgjidhen më shpejt.
Unë sa jemi njoftum në për gjykatat e qarkut, ku kry faza e dytë edhe në gjykatën supreme, me të vërtet ka progres, edhe ka zvoglim të numrit lëndëve të grumbulluar. Unë po besoj që mbrana 2 muajve kemi pas një statistikë pozitive te këto niveli.
Megjithatë, Peci parashet që problemet më të mëdha në drejtim të zgjidhjes së lëndëve të grumbulluara do të ngelin në gjykatat e nivelit lokal.
Problemi më i madh po mëkon me gjykatat komunale. Procesi i emërimit ende nuk ka përfunduar, është faza e tretë, nivelet komunale të gjitha niveleve të Kosovës. Presim që të kryejmë ceremoninë e dekretimit këtyre kandidatëve për gjyqtarë dhe prokuror. Dhe me siguri se duhet me fillu me atë planin strategjik që kena përpilu rreth numrit lëndëve të grumbulluara.
Nga ana tjetër, njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se nëse procesi i riemërimit korrespondon me rritjen e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, atëherë mund të mendohet që edhe numri i lëndëve të grumbulluara të zgjidhet më shpejt.
Procesi i riemërimit, nëse manifestohet edhe me rritjet e numrit të gjyqtarëve, sidomos pasi të finalizohet procesi i riorganizimit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë, është një argument që na shpihet konkludojmë që do të ketë edhe një zgjidhje më të shpejtë lëndëve të grumbulluara.
Tha ekspert eksperti Visar Morina duke shtuar se kësaj çështje mund t'i kontribonte edhe krijimi i disa mekanizmave të tjerë si dhe shfrytëzimi i ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Kosovës.
Mund vjen në jetë edhe disa mekanizma tjerë alternativ, cilët do munden ta ulin këtë përshindje të lartë lëndëve të pazgjidhura në Kosovë. Do thotë mendohet edhe përmes ligjit për ndërmjetësimin, do thotë që është një kanal tjetër për zgjidhjen e konteksteve gjyqësore, si edhe në rrafshin e së drejtës civile, veçanërisht në kontekst përmbarimit, ka jo vetëm mundësi teorike, por edhe praktike.
Sidoqoftë të jetë në kuadër të reformimit të sistemit të drejtësisë, në fazën e parë janë emëruar dhe riemëruar gjykatësit dhe prokurorët në gjykatën supreme, në prokurorinë e shtetit dhe në atë speciale. Në fazën e dytë është bërë emërimin e gjykatën e qarkut. Aktualisht është duke vazhduar faza e tretë, ku pritet që së shpejti të bëhet dekretimi i gjykatësve dhe prokurorëve në gjykatat komunale dhe në ato për kundërvajtje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gazetari i sëpërdishme amerikan Washington Post, Bob Woodward, të hënë nxjerr në opinion librin e titulluar Luftrat e Obamës. Pjesë të bëra publike nga ky libër kanë nxitur debate gjerë në Shtetet e Bashkuara. Në fokusin e librit dhe të debatit janë strategjitë e luftës në Afganistan. Në vazhdim kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Aksentet nga libri i gazetarit Bob Woodward me titullin Luftrat e Obamës shpalosin mospajtimet brenda administratës Obama derisa presidenti vitin e kaluar tentonte të hartonte strategjinë re për luftën në Afganistan. Libri dëshmon se Obama ishte i frustruar me luftën në Afganistan. Në njërën nga takimet, sipas librit, presidenti Obama gjoja kishte thënë: "Dua të di se si do të dalim nga Afganistani, ku është strategjia për këtë?" Një website amerikan që i kushtohet politikës amerikane Politico.com, që gjithashtu disponon kopjen e librit, ka publikuar aksentet që pasqyrojnë portretin dominues të presidentit të matur dhe të arsyeshëm, që synon të kristalizojë rrugën e mesme ndërmjet ushtrisë së kryesuar nga generali Petraeus, që kërkon të shtim prej 40.000 trupash për një kohë të pacaktuar në Afganistan, dhe demokratëve të kryesuar nga zëvendës presidenti Joe Biden, që kërkonin kushtes, por që angazhimi i trupave të ishte i kufizuar. Një zbulim tjetër që sjell libri është pohimi për krijimin e armatës prej 3.000 luftëtarëve afgan nga ana e CIA-s, forcë sekrete për të luftuar talebanët dhe që kishin operuar brenda kufirit të Pakistanit. Ky zbulim mund të komplikojë raportet e Washingtonit me Islamabadin. Nusrela Stanekzai, analist politik nga Universiteti i Kabulit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky zbulim mund të komplikojë edhe raportet ndërmjet Kabulit dhe Islamabadit. Nuk besoj se qeveria afgane do të pajtojë që kjo forcë të operonte në truallin e Pakistanit. Megjithatë, duhet pritur për të parë realitetin. Nëse një forcë e tillë ekziston, jam i sigurt se Pakistani do të reagojë negativisht, thotë Stanekzai. Duke shkruar në këtë temë, gazeta londineze Times sepon se Barack Obama ka trashëguar Afganistanin dhe krizën ekonomike, dy probleme jashtëzakonisht të mëdha, por ai nuk është duke arritur të përcaktojë drejtimin e qartë. Presidenti amerikan do duhet të merret seriozisht me këtë çështje nëse nuk dëshiron që votuesit ta ndëshkojnë në zgjedhjet presidenciale pas dy vitesh, konkludon Times. Ndërkohë, shtëpia e Bardh thotë se libri i Woodwardit dëshmon se presidenti Obama është lideri i urtë dhe i vendosur. Zëdhënësi Robert Gibbs pohon se lexuesit e këtij libri do të kuptojnë insistimin e Obamës për strategji të daljes nga Afganistani si një interes i rëndësishëm kombëtar i Shteteve të Bashkuara. Por republikanët opozitar në kuadër të garës për zgjedhjet për Kongres që mban në nëntor kanë qenë më kritik. Liz Cheney, vajza e zëvendës presidentit Dick Cheney, ka kundërshtuar Obamën për citatin nga librin në cilin ai thotë se Shtetet e Bashkuara mund të absorbojnë sulmin terrorist. Në këtë kontekst, analisti amerikan Ben Smith thotë se në Washington nuk ka konsenzus për pasojat politike të këtij libri. Mendoj se kemi të bëjmë me një betejë të ashpër që është në zhvillim e sipër me ose pa jehon ku njëra palë, përkatësisht shtëpia Bardh thotë se libri dëshmon angazhimin e Obamës në këtë proces politik, ndërsa kritikët pohojnë se ajo dëshmon se kjo betejë bëhet në dëm të politikës së sigurisë kombëtare, pohon Ben Smith.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Qëndrimi i sediut në postin e presidentit është i pakuptim pas vendimit të gjykatës kushtetuese, thot deputeti Naim Rustemi, derisa presidenti do të flasë për mediat sot në aeroportin e Prishtinës. Krerët e Kosovës takohen me udhëheqësit e Irakut, Iranit, Siris dhe një numër shtetesh që nuk e kanë njohur Kosovën. Gjykatat komunale kosovare mbeten burimi kryesor i lëndëve të pasgjitura. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të kemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:00 deri 21:00. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, nga Praga miru dëgjofshim.